Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite.
Aurten errege kopako final erdikuetan Euskal ordezkariren bat, seguru.
Seguru aurten ere bai. Ze aurreko urteetan ere beti izan da Euskaldunen bat. Azken bost urteotan bai. Reala Osasuna kopan. Donostian izango da. Donostian. Otsailaren, ez dakigu bost, iru, lau, telebistek esango dute. Reala Osasuna. Eta zozketa egin berritan. Naiz eta itzi gabe jarraitzen dugu, ikusita futbol zelaietan lauankan ibili beharreko asko izaten dela, Mestallan Bart gertatu denaz ze esango dugu ba, bertako zale batzun iraina rasistak daude, etako terrorista aiz deitu diote beste bati, ikaragarria da pentsatzen dugu, Realak berak ere bideo hori zabaldu duenez honek izango duela ondorioren bat. Errepideko ziklismo astera doa, gizonezkoak ere astera doa, emakumezkoak lanean ari baitira, Down Under itzulia, Australian, hemen Euskal Herrian, biargo izaldeko ordubietan, eta Australian, tenis irekian finkatuta ditugu, azken laurdenetako kanporaketak, biztan da, Sinner italiarra gaurera egindu, eta aipatzeko abaitere, Switek poloniarrak zeinen erras eginduen emakumezkoetan, final laurdenetara. Eta berezkoak, buruz buruko beste bi multzoak hasiko dira, gaur garazin lauretan, aurrena bide ondo gixan dut, Gero Saint Paul Mundo eta Gernikan arratsaldeko 7ak eta laurden Urreizti eta Gorka Amerikarrak hemen dira Erkiaga eta Ibarrultzea gaur bertan sailka litezke finalera. Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordubiak 25 minutu gutxi dira. Bueno, badakigu beintzat Reala eta Osasuna elkarrekin izango direla. Bueno, badakigu bietako bat beintzat final aurrekoetan izango dela. Ze mandu zozketak arritxu, arratsaldeon.
Baita zuri ere, ba partidu bakarrera jokatuko den kanporaketa hau final aurrenetako kanporaketa eginda eta Reala eta Osasunaren bolatxoak irteten edo bombotik atera dituzten azkenak izan dira. Realaren bola Brauliok Osasunako kirol zuzendariak atera du, horrek esan nahi du Anoetan Donostian jokatuko dela kanporaketa eta gelditzen zen bola bakarraia bonboan Osasunarena zen eta hortxe atera da gorritxuen izena. Bestela, beste hiru kanporaketak Valencia, Barcelona, Leganes, Real Madrid eta Atletico Madrid, Getafe.
Handik eta hemendik berriak etorri dira eta asteburuan egi esan kontu interesgarri ugari baina albisterik ederrenetakoa Madrilen izan genuen atzo eguerdian eta hausia bia puntu. Efe Ligan ez sinistekoa Real Madridek huts Eibarrek bat esan dute aspaldi honetako ustekabekorik handiena dela. Andre Alvarezek 28. minutuan sarturiko golaren eta batez ere Maria Miralles atezainak egindako lan biribilaren ondorioz Eibarrek hankaz gora bota ditu pronostikoak. Bera da gaur protagonista handia Eibar emakumezkoetan Eider Arana atzelaria.
Ba, genekien oso partidu saia zala, baina bueno, ba, gu beti saiatzen gara lehiatzen, partidu danak lehiatzen naiz eta saiak izan, eta ba, kriston lan hain dugu talde bezala, eta gaur, ba, bueno, ba, saria eramaten dugu etxera.
Eta ez Eibarrekoen aldagelan bakarrik, beste zelaietan ere atzuetzen beste konturik, Errealak Espainioli lau eta bat irabazi ostean, Mirari Uria Realekoa, AOBete hortz Madrilen gertaturikoa, Euskadi Irratian jakin zuenean.
Irazin dio, ultra nekien.
Bai.
Vale. Jo, vale, nekien. Azkenin hori ozeinek sorpresa bat emati daike, ligi ikustea atzore Atletico Madridek ba puntu galdu zitun eta ni uzet ba partido danak dira garrantzizuek ligan eta puntuek galtzi ez dala horren erresare.
Ikusi duzu Mirari Uriak epa Eibarrankideari etzion sinisten. Bueno, garaipen honi esker Eibarrek 16 puntu ditu, jaitsierako eremuan den lehen da biziko taldeak, baino 7 puntu gehiago. Reala laugarren dugu 29 punturekin eta Athletic 5. 26. Bueno, Reala aipatuta, ostegunean Leganesen Realak Espainiako Superkopan final aurrekoa du. 7etan Real Madrilen kontra beste final aurrekoa Barcelona Atletico Madrid. Osteguneko egun bete-betea dute, Real zalek 7etan Superkopa, neskak gizonezkoak gaueko 9etan Lazioren kontra Erromako estadio olimpikoan. Gizonezkoen futbola gala ere 2025 honetan Atletiken lehendabiziko garaipena dugu edo du, Izketa gai eta lorroburu nagusia Zeltaren zelaian bat eta bi irabazi ostean Championseko postuak ziurtatzen hasiote da Athletic, Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari, laugarren postua behin behin sendotu du bai, Baleidosen bat eta bi irabazita 11 dira, jada, ligan galdu gabe daramatzan partidak, 7 irabazi eta lau berdindu ditu. Berengerren eta Bibianen golei esker nagusitu ziren atzo Zurigorriak, lehenengo zatian Galiziako taldea baino hobeto aritu zen Athletic, baina azken metroetan falta izan zitzaion eraginkortasuna. Berengerrek berak buruz izandako aukera edota Beñat Pradosen areaz kanpo jaurtiketa izan ziren aukerarik nabarmenenak. Markagailua utxian zela hartu zuten aldageletarako bidea. Bigarren zatian 65. minutuan iritsi zen Zurigorrien lehenengo gola, Iñaki Williamsek eskuinegaletik erdiratu eta Berengerrek aurkariei aurre hartuta lehen zutoinean errematatu zuen. Guaitaren hankapetik sartu zuen gola. Gol horrek Galiziarren jokoa apaldu eta Bibianek egin zuen Athleticen bigarrena 62. minutuan. Unai Gomezen erremate baten ostean aldaratzea aprobetxatuta. Justurrengo jokaldian iritsi zen bigokoen gola, Hugo Alvarezen bitartez, eta azken minutuetan Zeltak estutu arren Athletike konde utzi zion. Kopako eta Superkopako porrotak ahaztuta eta ligan garaipena eskuratuta, 39 puntu osorekin, Istanbul aldera bideiatuko du bihar, Ernesto Valverderen taldeak, etzi, asteazkenean, Besiktasen kontra Europa Ligako partida jokatzeko. 700 Athletic zale espero dira Turkiako hiriburuan.
Realak ez du astea biribiltzerik izan, ez da Danborrotxik entzun bar Valentzian, asteko irugarren partida izanik, Imanolek orengoan biltegira jodu tresna berrien bila, ohiko eratik beste modu batera aldatu ditu jokalariak, baina alperrik, gaurdanik Reala Europako osteguneko norgehiagoka horri begira, maitan horri eta.
Asteko hirugarren partidari aurre egiteko Imanolek txandatzeak egin zituen, 7 eta baita sistema aldatu ere, atzean 5eko lerroa eta aurrean Oskarson eta Becker. Valentziak izan zuen partidako lehen gol aukera oso argia 4. minutuan Diego Lopezen burukada kanpora. Realaren erantzuna 10. minutuan iritsi zen, Beckerrek baloi zoragarria jarri zion Oskarsoni eta honek kontrolatzeko denbora izan arren zetorkion bezala astindu zuen baloia eta aukera paregabea galdu aurretik jaurtzeko jaurtiketa kaskar batekin. Eta beranduago, 25. Hugo Duro korduan bai aurretik jarri zuen Valentzia. Bigarren zatia asterako Imanol ohiko sistemara bueltatu zen, txartela zuen Patxeko kendu eta Olasagasti zela iratuta. Eta orduan Reala erosoago aritu zen. Atzo ordea, ez zuen ate aurrean asmatu Igor Zubeldia.
Nik uste, bigarren zati zen bese, askoz gutxiso jaudila gure porterire. Nik uste komodo ongala, atzin laukin jarri ganin, egize da, lehengo zati zen ez gala erabat eroseo, baina, zan dizutena. Insistiu deu, behasen partidu ja nahiko dominote zauke ben, behasen lana egiten segidu dugu eta guri, kostein zegu.
Imanoleko ikuak ez diren jokalari batzuk, ez zutela euren aukera baliatu adierazi zuen partida amaieran, eta hori zama izan zela taldearen zat, eta sistema aldaketari baino, izandako aukerak ez aprobetxatu izanari leporatu zion porrota.
Ikusita jokalari batzu, bai Patxekoren txartela, Javi ere asko sufritzen ari zala, pentsatu dut, ja aldaketa baja egitea, bi zentralekin jokatzea, baina hiruekin o biekin asuntua ez da hori, baizik eta asmatu egin behar dela, gure lehendabiziko zati horretan gure golaukerak ere izan ditugu, bigarrengoan baita ere, baina asmatu egin behar da eta hor beraileko beto egin dira.
Atzoko akatsak zuzendu eta Erromara begira jarriko da taldea, etzi, bidaiatuko du Realak, ostegunean Europa Ligako liderari Laziori aurre egiteko.
Realak gainerako klubek egiten duten moduan atzoko partiako bideoa jarri du bidaiko irudiak ageri dira, gero partiako irudi batzuk, eta jokalariak berotzen ari direla Mestallan, besteak beste hor ikusten dira Take Kubo, Barrenetxea, Oiartzabal, irain batzuk entzuten dira armailatik. Eta armaila hori bi partidatarago itxi zuen Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordeak, ze bertan ikusten zen Viniciusen kontrako iraina arrazistak. Oraingo honetan iraina arrazistak Take Kubo hori eta etako terrorista haiz Ander Barrenetxeari. Bueno, esan beharrekoak, nik uste bideoan bertan entzun dituzue, argi asko agertzen direla. Honek bidea egingo du, ez da zalantzarik egin beharko luke, behintzat. Reala ipatu dugu, orain Osasuna, berriro diogu, kopan elkarren kontrako kanporaketa, baina Osasunak atzo Raioren kontra jokatutako partia hori aipatu behar dugu eta bitxia da, azaroaren bitik dago, ligan partidarik irabazi gabe Osasuna. Ordutik lortu dituen lau garaipena kopan izan baitira Iñaki Berastegi.
Ezin izan zuen Osasunak ostegunean kopan lortutako konfiantza ligan aspaldiko partez garaipena lortzeko baliatu. Gorritxok bana berdindu zuten Sadarrean Rayo Vallecanoren aurka eta jada ligan 8 neurketa dira puntuak Irunaka bildu gabe. Neurketan talde Nafarra ondo sartu bazen ere, lehenengo zatia ia osorik Inigo Perezen Rayo Vallecanorena izan zen. Defentsan sendo aritu zen talde madrildarra eta gainera abiaduraren bitartez estu hartu zuen Osasuna. Baloi luze batean, kamei aurrelaria bizentralen artean sartu zen eta Herreraren gainetik baloia maixuki pikatu zuen utxeta batekoa 19. Minutuan egiteko. Morenok Samameseko 11koa oso sorik errepikatu zuen, baina egoera ikusita atzenaldian Raul Garcia eta Bretone zelairatu eta marrazkia aldatzea erabaki zuen eta baita asmatu ere bigarren zatian askoz ere hobeto jokatu zuelako Osasunak. Hori horrela, 49. Minutuan ondo jositako jokaldi azkar batean egin zuen berdinketaren gola Osasunak, baloia eskuine galera zabaldu zuten, Aresok eta Rubenek idatu zuten jokaldia eta azken honen erdirak eta buruz Raul Garcia Dearok bidali zuen saretara bere denboraldiko bigarren gola eginez. Modu guztietara alegindu zen Osasuna bigarren zatian bigarren gola egiten, baina Inigo Perez entrenatzaileak egindako aldaketa batzuei esker gorritxoen oldarraldiari ondo eutsi zion tximistarren taldeak eta gainera zelai erditik isi gol paregabea sartzear izan zen, baina bere jaurtik eta bikainak langarekin topo egin zuen. Partidaren ostean Inigo Perezen ustez puntu banaketa bidezkoa izan zen, gustura amaitu zuen berdinketarekin, baina Moreno berriz uste zuen taldeak gehiago merezi zuela eta ez zuen iruindarrak bezain ahozapore onarekin amaitu. Aipatu bezala, 8 jardunaldi jarraian ligan irabazi gabe eta ligako hurrengo neurketa ostiralean bertan Las Palmasen zelaian.
Las Palmas Osasuna beraz ostiralean baitere Elche Eibar bigarren mailan eta lehen mailako beste hiru taldeek noiz dute Reala gigande arratsaldeko laurak eta laurdenetan, Reala Getafe 6:30etan igandean Athletic Leganes eta asteburua joango da eta Alaves bere partia jokatzeke. Ze Alavesentzat ez dago astebukerarik edo ostirala da edo astelena da. Gaur 8 izango du ligako hurrengo partia Alavesek Zeltaren kontra. Horren aurretik eta eten tiki tiki bat egin aurretik esan berrekoa, otsailak 5 kopako zozketa gaur eginda zozketa Madrilen. Leganes Real Madrid, Valencia Barcelona Atletico Madrid Getafe eta berriz ere euskaldunak elkarren kontra. Reala Osasuna partida bakarrean kanporaketa Donostia.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Erdilanetan gara, Binakako pilota txapelketan osatu da 10. Jardunaldia. Emaitza ipagarri atzo Bilbon, Peñak eta Albizu irabazi izana, Lasoren eta Iztuetaren kontra, Laso eta Iztuetan liderrak zirelako. Peña eta Albizu izango dira urrengo jardunaldia abiaraziko dutenak, eta haze partida Peio Etxeberriaren eta Martijaren kontra bereziki hauentzat. Zendaian galdu ezkero esan daiteke, aukerari gabe izango direla. Peñaren eta Albizuren garaipenarekin Binakako txapelketako 10. Jardunaldia kronika harritxu aurrera.
Txapelketan, egoera gordinen jarri zaienean, erreakzionatu dute Peñak eta Albizu, getatzo bertan puntu garrantzitsua lortu zuten liderren aurka, Laso eta Iztuetaren aurka. 15:22 irabazi zieten, Jon Ander Albizu.
Bai, hasteko esan duena ez, oin arte inezteunetan, osa inezteuna oin imeharko du, azkeneko partidu hauetan, azkeneko bik irabazi ditugu, bikote bezalaren ikustet, gora indeula eta bueno, hor bideo ni eusten deun eta hor burrukan sartzen gan.
Amabina arte partido oso parekatua izan zen, baina gero urdinak nagusitu ziren, batez ere Albizu, atzean jaun eta jabe izan zen. Partido handia osatu zuen ataundarrak.
Bai, hasieran sentsazio ona zen, baina hoe bi hiru une galdu ditut, erdiparen beste pelota tontoa dor beraguntza egitena. Baina no, sentsazio ona zen, 6 zen lanen eta bueno, nik uste lan horrek garaipena mandula eta oso gustoa.
Laso berak aitortu zuen bigarren zati horretan ezin izan zutela.
Bai, argi ez, hasiera ma bueno, hortxegun gara, borrokatzen. Baina bueno, nien nintzen ongi sentitzen, inkomodo partidu guztin, hotz eta bueno, nuen gozatzen eta bueno, behaiek nik uste partidu osoan egin dutela. Ba, 15 inditugu bere faio batzungatik, ze gu tanto asko ez ditugu egin. Baina bueno, nik uste Jon Ander Albizu kriston partidu indula. Aspalditik oso ongi jokatzen ari da eta bueno, naritzen da gaur asko eman dio pilotari, kantxa guztia ba hor zegoen kantxa guztian eta bueno, hola zaia izan.
Garaipenarekin pozik Peña eta Albizu, baina bikote bezala oraindik 11 margena dute Jon Ander Peña.
Gaur bezala aituta eozein parejai aurreiteko gai gehala, nik uste nik batez ba aurren, ba bueno, ez? Pixkat asmatzea falta zaitela, ez?
Ostiralean bertan, Hendaian jokatuko dute Bilon Anderrek, Peio Etxeberria eta Martijaren aurka, hauentzat finala, galdu ezkero aukerari gabe geldituko baitira txapelketan. Eta igandean, Eibarren jokatuko dute Lasokete Iztuetak, une honetan playoffetik kanpo diren Altuna eta Arangurenen aurka.
Tartean gelditzen dira beste bi partidak larun batean izango direnak Markina Xemeinen eta Iruñako Labriten. Pilota munduko kontuak geroxago, baina txerrendularitzan arreta eskedugu. Errepideko ziklismo eta baitere ziklokrosa, Benidorreko proba atzo, aurtengo munduko kopako azken hirugarrena. Bi falta dira. Mas Mekelen eta Jugerhait biak datorren asteburuan jokatuko dira. Benidorren mundua, atzo ere proba jarraitzen, 17.000 lagun inguru. Thibaut Nys trekekoa garaia eta Banaer favorito nagusia laugarren zer gertatu zen ba, Xabier Usapiaga kronika.
Oro ez zen ezurre eta eliteko kirolean doan ez zer ez denez, batzuetan ustekabekoa gertatzen dira eta horietariko bat izan zen atzo Benidorko mundu okopan. Ez zuen Wout van Aertek favorito nagusia irabazi Thibaut Nys Europako eta Belgikako txapelduna baizik. Ibilbideak dena zuen Van Aerten alde, barruti azkarra eta aurkariak austeko moduko aldapa errepidean. Baina kontrako egoerak ere izan zituen. Bata irteera, oso atzean abiatu zen Bismako eta hiri handietako sarrerek trafikoan izaten duten arazo berbera izan zuen luzaroan. Pilak eta hundia aurretik. Bestetik, eta uberak onartu zuen, ez zuen behar adinako freskotasun eta indarrik izan. Errepideko konzentrazioan gogor aritu zen antzazken egunetan eta ondo errekuperatu gabe zegoen. Eta hirugarrenik, aurkariek ere izaten dute zer esan, bereziki sasoi betean eta konfiantzaz gainezka dauden kasuetan, eta hori da oraintxe bertan Thibaut Nysen kasua. Denboraldian gora berak izan dituen arren, Belgikako txapelketako garaipenak ukendu lan egin dio, eta atzo ez zuen pitzadurarik txikienare erakutsi. Gainera badu errematatzeko oso preziatua den doai bat. Mundu guztia ito beharrean doanean, beti du azken kolpe bat erreserban, eta errepideko garaipenik handienak bezalaxe, horrek eman zion atzo, meritu handiko garaipena.
Munduko kopako sailkapen nagusiko lehen sei postuetan Belgikako ziklistak ditugu. Lider Van Zorenhout, bi proba falta dira esan dugu. Ton Aerts, bigarren sailkatu 23 puntura, proba bakoitzeko garailiak 40 puntu eskuratu ditu. Errepideko txerrendularitzan, bihar goizaldeko ordubiak eta bostean, Australian, goizeko 11 terdiak izango dira, han 9 ordu terdi gehiago dituzte, jokoan izango dugu gizonezko profesionalen errepideko denboraldia. 25. ekitaldia du Santos Tour Down Under probak. Parte hartzaileen artean bi euskal herritar, Jon Izagirre eta Markel Beloki. Eta txerrendulari taldeen aurkezpen ekitaldiak ere bai. Gaur esate baterako Ken Pharma taldea agertzekoa da. Haze denboraldia, denboraldi ikusgarria aurrego urtean Ken Pharmak. Eta Ken Pharmako estafean, zuzendari taldean, Jon Armendariz dugu, arratsaldeon, Jon?
Haupa, kaixo, eguerdeon.
Listoia oso goian dauka, Ken Pharmak, ze denoi otortzen zego iazko Vuelta España. Normala da, ez da?
Bai, bueno, guzti hoi, ez. Bueno, jarri dugu listoia eta bueno, saiatuko gara, pues bueno, hortikan segitza, eta bueno, pues lan ona eginda, pues ea, lasterketak ongi ateratzen diren, ez?
Bueno, 8 txirrendulari aurreko urteetik ez daude, eta 6 iritsi dira. Finisher bigaren taldetik etorri diren Laurak, Gay, Wenzel, Lidl Trek etorkizuneko taldetik, eta Iban Ramiro Sosa berbada ezagunena Movistartik. Zertan aldatu da taldea, nolakoa zen iazkoa? Nolakoa da urtengoa iazkoarekin konparatuta, Jon?
Bai, bueno, filosofia berdina da, ez, finisher taldetik gustatzen zaigu, pues bueno, txirrindulariak pasatzea eta bueno, pues hori gure identitatea da, ez. Gero bueno, kanpotik bai Iban Sosarekin eta Wenzelekin, pues bueno, reforzatu dugu pizka bat taldea, baina bueno, pues talde antzekoa eta errefortzu politak.
Borroka egin beharko da, noski, garaipena gero borroka horrek ekarriko ditu. Bueno, badakizu, 2025aren bukaeran zer datorren? Ematen du, hor munduaren bukera badatorrela, amildegi handi badagoela, eta zuena bezalako taldeentzat, 2030 aurrenekotan, sailkatzea ezinbesteko izango dela, gero, 2026 aurrera, uolturreko lasterketetan, Will Carra edo konbite txartela eskuratzeko. Momentu honetan, barruan zaudete, baina, ez dakit nabari da presio hori, denboraldia horrek presionatu eta bideratuko duela gehien bat, Jon?
Bai, hori da leia, ez, eta bueno, presioa, pues, bai, pizka bat nabaritzen dugu, pues, lehenengo hogeita marretan sartu behar gara, eta bueno, pues, lehenengo lasterketatik, pues, bueno, pues, hori dugu buruan, ez, eta bueno, helburu hori gonda, pues, gero, pues, Espainiako itzulirako, pues, bueno, gonbidapena behar dugu. Bai.
Hogeita sei garren dago, momentu honetan Ken Farma, hogeita amar lehen da bizikoak sartuko dira. Kaja Rural esate baterako, bihar aurkeztuko dute, hogeita lau garren dago. Eta momentuz, hogeita amaretik kanpo, Euskadi, noski Ken Farma gustura hartuko lituzke, iaz Kastrilok eta Berradek lorturiko garaipenak. Bukatu horretik, Jon Armendariz, Ken Farmako zuzendari taldekoa. Egin beharreko lasterketetan, bueno, itzuli handiko gonbidapen oraindik ikusteko dago, baina zerbait aldatu duzue, ze proba egin, proba desberdinen batekin, klasikoren batekin, ze aukeratu duken Farmak?
Bai, bueno, egutegia, bueno, antzekoa izango da, baina, bueno, agian klasikaren bat berria jarri dugu, Belgikan eta horrela, pues bueno, puntuak hartzeko eta bueno, hortik joango da taldea.
Esaten genuena horrek baldintzatuko, kondizionatuko duela guztia. Bueno, ba gaur aurkeztuko dute taldea Ken Farma, Jon Armendariz taldeko zuzendari taldean. Eskerrik asko ta denboraldion Jon.
Vale, eskerrik asko.
Bueno, oraintxe ze probatan izango diren eta aipatu dugunean zuzendariak konturatu naiz, Tibot Niz atzo proba irabazi zuena Benidorren ziklokrosean Euskal Herrian izango dugula, Lizarra Miguel Indurain sarian izango da horrena eta gero itzulian hartuko du parte. Azken txampara gerturatu gara, berriz ere pilota munduan gara eta erramientan zesta puntan hain justu Winter lehiaketak Jon Altuna gaur Gernikan final aurrekoetako ligaskan hirugarren jardunaldia duelako.
Hori da Erkiaga eta Ibarluze egungo txapeldunak ba estatu batuetan dabiltzan eta itzuli behar duten ba bikotearen kontra Urreztiren eta Gorkaren kontra ariko dira. Astelenoetan jokatuko dute eta datorren astelenean ere bai Laduxe eta Manziren kontra. Euskolabel Winter Series txapelketako ezustekoa dira Urreizti eta Gorka Amultzoko ligaskan lehenengo postua eskuratuta egin zuten aurrera teorian bikote gogorragoak mendean hartuta. Winterrean zer egingo zuten jakin gabe hiru hilabete ez Danian jokatzeko konpromiso hartuta zutenez eta han ere 22 pilotarien artean kuadroko bi puntista honenak direnez ba ikusten duzu agenda bete-betea daukatela. Esne mamitan dabiltza Winterreko euren helburua bete dute Urreiztik eta Gorkak, baina lehen faseko olatu onari segida eman nahi diote gaur eure jokatuko duten lehenengo partidan arratsaldeko 7:30etan Gernikan, baina arerioak Erkiaga eta Ibarluze esan dugu egungo txapeldunak dira eta hauek gaur bi joko eta utxirabazten baldin badute zuzenean otsailaren 16ko finalean izango dira, bi eta bat irabazita, oraindik ez. Beraz, gauza asko gaur jokoan Gernikan.
Hori iluntzean izango da, arratsaldeko lauretan Garazin, buruzburuko berezkoen txapelketan, multzoetako beste bi ligaskak jarriko dira jokoan, lauretan, laugarren multzoko Bideondo Gixandut, eta ondoren, hirugarren multzoko Saint Paul Mundo aurrez aurre. Pasaden asteburuan jarri zen jokoan lehen multzoa, Azparnen Maizek menderatu orategarai 40-28 eta gauza bera Pierre Etxeberrik bigarren multzoan Simon Lambert 40-30. Eta emakumezkoetan Binakako Master Laboral kutxan Arraiza eta Gaminde asteburu honetan nagusi, baita Uriarte eta Kapellaren kontra Salsamendi eta Erasun ere. Ageri den baino nekosoago hala ere Enara Gamindek esan digunez.
Bueno, ba, naiz da markagailuak ez erakutsi hori usteote partiu nahiko gorra izan dela, luzea, pilota askokoa. Eta bueno, ba, gure aldetik ni gusture ibilinaz, usteote partiu nahiko kompleta indotela, faio
gutxi. Beraz, atzoko bi partioen ondoren, benbultzoko selkapenean, Arraiza eta Gaminde lehen tokian dira, bi puntu, Etxegaraik eta Arrilagak eta Salsamendik eta Erasunek puntu bana, eta azken postuan, momentuz punturik gabe, Uriarte eta Kapellan daude. Herrikirolean zestoago ira eta auzoan Mikel Lopetegi txapeldun hirugarrenez errota harriarekin 32 jasoaldi egin zizkioten 107 kilo eta 200 gramoko harri irregularari. Lopetegi 4 kilo arinagoa izanik, bera Azpiazuren aurretik, txapela bera geramandu, baina etorkizunerako buruzburuko ederra Paulo Azpiazuk eta entzun behar dugun Mikel Lopetegik.
Bai, egia esan iguze, ondo torri zaigula biloi alkar eukitzia, ba, alkar mejoratzeko, eta txapleketa, mendik horreko txapleketa denak, nik uste pixkako horra jungo jala.
Eta binakako horrezko aizkora ere izan zuten, iraetan, Vicente eta Saralegi garaile berritzeren, bi jokatu eta biak irabazi dituzte, oraingoan Mugertzaren eta Soroaren aurka. Hemen dituzue, urren ez urren, Vicente eta Saralegi.
Bueno, nik uste neko ongi etxo gala, ez? Gusta gaitu nahi sensazioz. Bueno, haik uste nuen igual estu goi hongo zela leia. Neko nik uste un oso nahi zan dudula, eta proba guztietan kompletak izan dugala uste, eta gusta.
Bai, esan bezala guk leia estua espero ginen, aurreneko proba nahiko estu joan da, hortxe estutu gatu, hortik aurrea probaro diferentzi geixo kentzen joan ga, eta korputzaldi nahiko onakin da, sensazio onakin bai.
Australiako tenis ireki ere aipatu behar dugu, bihar goizeko amaiketan jokatuko da mundu guztia ikusi nahi duen partida, azken laurdenetan Djokovic Alcarazen kontra. Aipatu behar da beste txapeldun handi bat ere Sinner leian dabilela, gaur aurrera egindu, baina irudi benetan kezkagarria, beroak inagin da momentu batean, dardar batean, dardarizu egin ikusi dugu Sinner. Final laurdenetan sartu da, sartu diraen bezalaxe emakumezkoetan Svitolina eta Siatek. Siatek poloniarra da, bigarren zerrendaburua eta hautagai nagusia. Eta rugbian aipatu nahi duguna da, Getxo emakumezkoen taldea beheko postuetatik ateratzen ari baita pixkanaka pixkanaka atzo irabazi egin zuten Joana Murray jokalaria.
Ba, emaitzarekin oso posi gaude, 33-12 irabazi dugu. Bagenekien partido oso gogorra izango zela. Gure aurkaria kontaktuan oso fuertea delako, oso potentea. Entrenatzaileek esan digute zein gauza aldatu, bigarren parteari begira, eta bueno, oso pozik ze aldatu ditugu taktikoki gauza batzuk, gehiago mugitu dugu baloia, espazioak topatu ditugu, eta beno, asko zentzaio gehiago sartu ditugu bigarren partean, beraz oso pozik.
Europako txaliangean ere garaipena, Baionak lorturiko atzo 45-17 Gloucesterren kontra. Bueno, duela ordu erdi egin dute zozketa, gogoratzeragoaz. Reala eta Osasuna gizonezkoetan kopan aurrez aurre, final laurdenetako partida. Otsailak 3, 4 edo 5 edo 6, partida bakarrak erabakiko du kanporaketa, anuetakoak.